Komentar spletnega portala Domovina.
Danes bomo prisluhnili uredniku portala domovina.je, Roku Čakšu. Njegov komentar nosi naslov Kaj sem o svobodi medijev v Sloveniji povedal evropskim poslancem delegacije Libe.
Minuli četrtek sem se skupaj s 7 novinarskimi kolegi na povabilo predsednika odbora za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve Evropskega parlamenta udeležil pogovor z delegacijo, ki je v Slovenijo prišla preverjati dejstva glede vladavine prava in svobode medijev v naši državi. V prvem delu smo bili pozvani, da v nekaj minutah predstavimo svoj pogled na situacijo na področju medijev v Sloveniji, kar je bilo izhodišče za nadaljno razpravo oziroma odgovarjanje na vprašanja, ki so jih zastavljali člani delegacije. V slovenskem prevodu objavljam svojo uvodno predstavitev, kakršno bom tudi delegacijo dal pisno in sem jo zaradi časovne omejitve na srečanju podal v nekoliko skrajšani obliki. Medijska svoboda in pluralizem sta za Evropsko unijo stebra moderne demokracije, ki omogočata svobodo in odprto razpravo. Lahko preberemo na spletni strani Evropske komisije pod naslovom Oblikujemo evropsko digitalno prihodnost. Malo naprej pa še. Zavezanost Evropske unije k spoštovanju medijske svobode in pluralizma ter ohranjanju svobode izražanja, ki vsebuje pravico sprejemati in posredovati informacije brez mešanja oblasti, je zagotovljena v 11. členu listine o temeljnih pravicah Evropske unije. Odpiramo torej dve vprašanji. Svobode medijev, kar je zmožnost posredovanja informacij brez mešavanja državne ali druge oblasti, kar dejansko pomeni neodvisnost od političnih in korporativnih vplivov, ter pluralizma, ki pomeni enakovredno soočanje različnih mnenj in stališč v medijski krajini. Imamo torej v Sloveniji svobodo medijev. V kontekstu političnega vpliva na medije jo v glavnem imamo. In sicer v smislu, da politiki ne morejo neposredno vplivati na medijsko poročanje, kar še posebej velja za desno-sredinsko vlado, ki je zdaj na oblasti. Ali jo imamo tudi v kontekstu neodvisnosti medijev od korporativnega vpliva? Po moji oceni ne toliko. In pa vprašanje pluralizacije. Ali v slovenskem medijskem prostoru obstajajo enake možnosti soočanja različnih idej, pogledov, svetovnih nazorov? Nikakor ne. Moja, a ne samo moja, ocena je, da je slovenski medijski prostor zadnja desetletja prevladujoče in izrazito nagnjen v levo. To je nekaj, o čemer večina mojih kolegov tudi v tej sobi ne boste slišali govoriti. Znanstvene raziskave na to temo, ki ne prihaja iz logov Državne fakultete za družbene vede, na kateri sem mimo grede diplomiral tudi sam, pa bodi si niso resno upoštevane ali so celo diskreditirane. Pa vendar obstajajo stališča zunanjih opazovalcev, ki pričajo ravno o tem, a so pogosto preslišana. Naj navedem dva takšna primera. Najprej ocena nekdanjega ameriškega veleposlanika v Sloveniji Johnnyja Younga iz Depeše, ki jo je razkril Wikileaks. Young ugotavlja, da je informacijsko okolje v Sloveniji odprto in praktično brez cenzure, medtem ko mediji kakršenkoli poskus vplivanja na poročanje sprejemajo kritično in neizprosno, čeprav jim pogosto manjka novinarskih standardov in profesionalizma pri očitnem mešanju dejstev s svojimi prepričanji. Mediji po njegovem mnenju kažejo tudi močno levo usmerjenost, saj med drugim ne obstaja noben desno usmerjen dnevnik. Ta socialdemokratska drža je značilna za slovenski akademski in nevladni prostor. Svojo oceno v razkriti depeši zaokroža Young. Dodajmo še misli enega njegovih naslednikov, Josefa Musumelija, ki je pred leti dejal, citiram, slovenski mediji so kot Fox News za levičarje, konec citata in še, citat, problem je v lastnikih medijev in njihovi politični oziroma ideološki agendi, pri čemer ne dajejo prednost v poročanju dejstev, ampak propagandiranju lastne ideologije, tako na levi kot na desni. Konec citata. Če to ponazorim še z raziskavo, ki smo jo pred 2 letoma opravili na domovini, preverjali smo prestope novinarjev v politiko v zadnjih 20 letih in ugotovili, da se je 91% vse zgodilo na relaciji osrednji mediji stranke leve usmeritve. Med zadnjimi bolj očitnimi primeri sta voditelja 2 največjih opozicijskih strank, Tanja Fajon SD in Marjan Šarec LMŠ, Renew, oba nekoč zaposlena na RTV Slovenija. Na nacionalni televiziji je delala tudi Violeta Tomić, poslanka Levice in bivša špicenkandidatka Evropske levice. Največja komercialna televizija Pop TV pa je dala evropsko poslanko skupini Renew Europe iz vrst Šarčeva LMŠ Ireno Jovevo. Ima torej politika neposredni vpliv na javno RTV hišo? Nedvomno si ga prizadeva imeti. Pričemer ne smemo pozabiti, da je večino časa v 30-letni zgodovini samostojne države pri nas na oblasti leva politika, seveda na 45 let podlage v komunizmu, ko so bili novinari tudi formalno, citiram, družbeno-politični delavci zavestno podvrženi idejam marksizma-leninizma, konec citata, kot smo lahko še leta 1982 prebrali v kodeksu novinarjev Jugoslavije. Narobe bi bilo reči, da se v času demokratizacije stvari niso odvijale v smer od politike neodvisnega novinarstva. A ne toliko, da v slovenskem medijskem prostoru ne bi bilo povsem sprejemljivo in samoumevno, da je eden najvidnejših partijskih politikov zadnjega obdobja komunizma ter predsednik naslednice komunistične partije v demokraciji, Janez Kocijančič, po koncu politične kariere na prelomu tisočletja kar 8 let vodil programski svet RTV Slovenija. Pa to ni edini primer, da so programskemu svetu javnega medija predsedovali ljudje iz krogov stranke, ki se sedaj imenuje Socialni demokrati in je članica skupine socialistov in demokratov v Evropskem parlamentu, predseduje pa je evropska poslanka Tanja Fajon. Leta 2010 je denimo vodenje sveta prevzel Jernej Pikalo, sedanji podpredsednik Socialnih demokratov in minister za izobraževanje v dveh levih vladah, pa še koga bi se našlo. Za razumevanje možnosti potencialnega političnega vplivanja na RTV Slovenija je vredno prisluhniti besedam ugledne odvetnice levoliberalne provenjence in ostre kritičarke sedanje desno-sredinske vlade Nataše Pirc Musar. Ta je pred leti za kratek čas postala predsednica programskega sveta, a je bilo glasovanje kasneje razveljavljeno in izglasovan drug kandidat. Spor se je še leta vlekel po sodiščih in se končal s poravnavo. Pirc Musarjeva pa je aprila letos v intervjuju za časnik Delo svojo izkušnjo opisala takole, citiram. Bolj od moje zgodbe je pomembno nekaj drugega. RTV Slovenija je bila, in to se še vedno pozna, pod vplivom socialnih demokratov. Po njej je kot duh hodil gospod Lenart Šetinc in malo usmerjal uredniško politiko. Mene takrat ni zrušila SDS, ampak SD. Visoki predstavniki te stranke so govorili, da Nataša Pirc Musar ne posluša in jo je zato treba zrušiti, kar so tudi storili. Konec citata. Sedanji generalni direktor RTV Slovenija za prejšnjega Igorja Kadunca je najbolj izpostavljeni strokovnjak za medije dr. Marko Milosavljević na posvetu skupine Evropskega parlamenta za spremljanje spoštovanja demokracije, pravne države in temeljnih pravic napačno dejal, da ga je vlada predčasno razrešila. Je bil v nadzorni svet RTV Slovenija pred 6 leti izvoljen v času levosredinske vlade Mira Cerarja. Sedanja največja stranka SDS je takrat protestirala, da je bila izvolitev nezakonita. Težko bi torej dejali, da gre za nastavljenca te stranke. Res pa je, da je takrat vodilna stranka SMC, sicer članica skupine Renew, danes ena od koalicijskih partneric v vladi Janeza Janše. Okoliščine niso bistveno drugačne, ko govorimo o potencialnem vplivu na drugi javni servis STA. Spor med direktorjema vladnega urada za komuniciranje in odhajajočim direktorjem STA, ki je pripeljal tako daleč, da STA strani države letos še ni dobila izplačila za opravljanje javne službe, ima korenine v hudem osebnem sporu izpred desetletja, ko je nova leva oblast prejšnjo garnituro na STA zamenjala za sedanjo. Zaradi starih razmer se ljudje niso sposobni normalno pogovarjati in ker nobena stran ob sklenitvi nove pogodbe noče popustiti niti za milimeter, je vse skupaj pripeljalo v slepo ulico. Po odstopu sedanjega direktora STA lahko upamo, da bo tega zapleta dokončno konec. Če potegnem črto, nekaj dni spremljanja poročanja osrednjih slovenskih medijev je dovolj za ugotovitev, da sedanja desno-sredinska koalicija pod vodstvom premijeja Janeza Janše nima praktično nobenega vpliva na njihovo poročanje, vključno z RTV Slovenija in STA. In na obzorju ni situacije, ki bi to spremenila. Čeprav neprimernega komuniciranja predstavnikov oblasti na Twitterju ne moremo opravičevati, je to v resnici zgolj izraz nemoči in frustracije nad izjemno kritičnostjo, ki jo je deležna desno-sredinska opcija vsakokrat, ko se prebije na oblast, predvsem v primerjavi s tem, kako ti isti mediji obravnavajo levosredinske vlade. Zato v Sloveniji sploh v redkih obdobjih, ko je na oblasti desna sredina, ni toliko bistveno vprašanje medijske svobode, kot je bistveno vprašanje pluralizacije slovenskega medijskega prostora. Mnenjska in nazorska neuravnoteženost slovenske medijske krajine je kot slon v dnevni sobi, za katerega se skoraj vsi pretvarjajo, da ga ne vidijo.
Tako je v komentarju na portalu domovina.je razmišljal urednik Rok Čakš.
Komentar spletnega portala Domovina.